Today This Morning.
Pagi, welcome to VOA This Morning. Senang sekali hari ini kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda. Ada saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Gak kerasa ya, sekarang udah hari terakhir Agustus loh, tanggal 31. Dan besok udah masuk kuartal terakhir tahun 2020, Dan.
Itu artinya udah setengah tahun pandemi COVID-19 ini melanda dan sampai sekarang nih belum ada tanda-tanda selesai ya. Justru Ibu Kota Jakarta sendiri kemarin mencatatkan rekor baru penambahan kasus positif virus corona, 1.094 kasus.
Itu dia, Kota Bogor dan Depok juga baru memberlakukan jam malam kan buat meredam perbakan COVID. Jadi buat teman-teman, semoga kesehatannya dijaga terus dan please kita bareng-bareng ya ikuti protokol kesehatan nih. Gak bosen aku mau ngajak kita semua untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan atau bawa hand sanitizer, dan tolong banget jaga jarak kalau misalnya keluar rumah.
Yes, buat keselamatan kita semua juga kan. Nah, sambil Anda bersiap-siap menyambut Senin ini, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
TNI menyatakan akan memecat anggota mereka yang terlibat dalam perusakan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
Menteri Luar Negeri Tiongkok membela keberadaan sejumlah kamp penahanan di Xinjiang dan Undang-Undang Keamanan Baru Hong Kong.
Nama, tunggu. 学习法律, 通过学习一门生活的技能, 他们现在都已经毕业了, 现在没有任何人在.
Selain lewat radio, siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di aplikasi musik atau podcast kesayangan Anda.
Ya, dan sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Penasehat Gedung Putih, Jared Kushner hari Minggu menggaungkan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik Israel dan Uni Emirat Arab, UEA, yang tercapai baru-baru ini sebagai terobosan bersejarah, dan mengatakan panggung sudah siap bagi negara-negara lain untuk mengikuti perjanjian itu. Tapi Kushner tidak memberikan isyarat akan tercapainya kesepakatan baru.
While this peace agreement was thought by many to be impossible, the stage is now set for even more.
Tampil bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, Kushner berbicara sehari sebelum ia bersama sejumlah delegasi senior Israel ikut serta dalam penerbangan perdana dari Israel ke UEA. Penerbangan ini memiliki nilai simbolis yang besar dan merupakan penerbangan komersil pertama dari Israel ke UEA. Pengumuman normalisasi hubungan kedua negara pada tanggal 13 Agustus lalu menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan negara pertama yang melakukannya dalam lebih dari 25 tahun. Meskipun perjanjian damai ini awalnya dinilai mustahil oleh banyak pihak, kini situasinya sudah lebih memungkinkan, ujarnya.
Over the last 3.5 years, a lot of people describe the state of the Middle East as hopeless. But what I've felt over the last couple weeks is a new sense of optimism.
Kushner mengklaim setelah kesepakatan Israel Uni Emirat Arab diumumkan, ia telah mendengar optimisme di seluruh wilayah Timur Tengah. Kedua negara di Timur Tengah itu dijadwalkan akan menandatangani perjanjian resmi di Gedung Putih dalam beberapa minggu ke depan. Polisi mengatakan sedikitnya satu orang tewas tertembak Sabtu malam di kota Portland, Oregon ketika demonstran Black Lives Matter bentrok dengan para pendukung Presiden Donald Trump. Demonstrasi para pendukung Trump di jalan-jalan kota itu diikuti oleh ratusan supir truk yang sebagian di antaranya menembakkan senjata paintball atau senjata dengan peluru cat dari truk-truk mereka. Sementara para pengunjuk rasa lainnya melemparkan benda-benda ke arah mereka. Sebuah pernyataan polisi mengatakan para petugas mendengar suara tembakan dan menemukan satu korban dengan luka tembak di dada. Petugas medis yang datang menyatakan korban tewas di lokasi. Kepala Kepolisian Portland, Chuck Lovell, hari Minggu mengatakan, aksi kekerasan ini benar-benar tidak dapat diterima, dan kami bekerja dengan sangat seksama untuk menemukan dan menangkap individu atau sekelompok individu yang bertanggung jawab. Sejumlah saksi mata mengatakan laki-laki kulit putih yang tewas itu mengenakan topi dengan lambang Patriot Player, sebuah kelompok sayap kanan yang berkantor di Portland yang sebelumnya bentrok dengan para pengunjuk rasa. Pejabat sementara Kementerian Dalam Negeri Amerika, Chuck Wolf, dalam program This Week di stasiun televisi ABC mengatakan, ia menyalahkan para pejabat lokal dan negara bagian yang tidak membuat petugas penegak hukum dapat melakukan pekerjaan mereka, sehingga aksi kekerasan berlanjut selama hampir 90 hari.
Local and state officials not allowing law enforcement to do their job and really to bring this violent activity night after night after night to a close.
Aksi kekerasan ini harus diakhiri, ujar Wolf. Ia menambahkan, pemerintah federal telah berulang kali menawarkan bantuan petugas penegak hukum, selain mereka yang sebelumnya telah ditarik dari kota itu. Vatikan mengumumkan Paus Fransiskus akan kembali mulai melakukan audiensi Rabu nanti seiring mulai dilonggarkannya protokol terkait pandemi virus corona. Selama lebih dari 6 bulan, Paus Fransiskus telah melangsungkan audiensi yang biasanya dilangsungkan setiap hari Rabu dari perpustakaan pribadi di dalam Vatikan yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia secara online. Vatikan mengatakan seiring pelonggaran pembatasan yang mulai diberlakukan, maka kini sejumlah orang diperkenankan mengikuti audiensi kepausan mulai Rabu. Tapi tidak seperti sebelumnya di mana warga diperkenankan berada di lapangan Santo Petrus, maka kini mereka dapat menyaksikan dari halaman tertutup Apostolic Palace. Akan ada 500 kursi yang disediakan di halaman, sementara pintu masuk akan dibuka 2 jam lebih awal dari jadwal dimulainya audiensi. Italia merupakan negara pertama di Eropa yang paling terkena dampak pandemi virus corona, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 35 ribu orang di negara itu. La Liga hari Minggu merilis pernyataan resmi yang mengatakan bahwa kontrak Lionel Messi di klub Barcelona masih berlaku. Pernyataan ini dikeluarkan beberapa hari setelah pengumuman yang mengejutkan bahwa ia ingin meninggalkan klub itu. Dan beberapa jam setelah Messi gagal mengikuti tes kesehatan menjelang musim pertandingan berikutnya. Kegagalan Messi untuk mengikuti tes kesehatan itu menggarisbawahi tekad pemain berusia 33 tahun itu untuk meninggalkan klub yang telah diikutinya sepanjang karirnya. Pemain terbaik dunia selama 6 kali itu bersikeras bahwa ada klausul dalam kontraknya yang memungkinkannya keluar dari klub itu dengan status pengalihan ke klub lain tanpa biaya. Klaim yang dibantah Barcelona dan kini ditegaskan oleh La Liga.
VOA This Morning, TNI menyatakan akan memecat anggota mereka yang terlibat dalam perusakan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Panglima TNI Hadi Cahyanto telah memerintahkan Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun Tetap 1 untuk mendalami penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo yang terjadi pada Sabtu 29 Agustus dini hari. Menurut Hadi, Pangdam Jaya telah memeriksa 12 anggota TNI, 3 diantaranya telah mengaku sebagai pelaku perusakan. Ia menegaskan akan mengambil tindakan yang tegas terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan dan perusakan markas polisi tersebut.
Saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
Hadi menjelaskan penyerangan kantor kepolisian bermula dari informasi prajurit TNI berinisial MI yang dikeroyok oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan luka-luka. MI kemudian menghubungi 27 rekannya terkait peristiwa tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, diketahui luka MI timbul karena kecelakaan bukan pengeroyokan. Karena itu, kata Hadi Cahyanto, TNI juga akan mendalami 27 rekan prajurit MI untuk penyelidikan kasus ini. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan sudah ada berapa prajurit yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa menegaskan anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan akan dipecat. Selain itu, TNI juga akan membuat mekanisme bagi anggota TNI yang terlibat untuk mengganti ganti rugi dan biaya pengobatan. Menurutnya, anggota TNI yang berasal dari TNI AD akan ditangani langsung oleh pihaknya dengan supervisi dari POM TNI. Hal ini, kata dia, untuk memastikan kasus penyerangan dan perusakan ini dapat diselesaikan secara tuntas.
Dan sejauh ini yang sudah diperiksa di Polisi Militer Kodam Jaya. Ada 12 orang. Dan 12 orang ini adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan.
Andika memperkirakan orang yang terlibat dalam penyerangan kantor polisi di Jakarta Timur lebih dari 31 orang yang sudah dan akan diperiksa. Karena itu, ia meminta masyarakat yang mengetahui kasus ini untuk melaporkan ke TNI. Kata Andika, TNI juga bekerja sama dengan pihak lain seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk pendalaman kasus ini. Menanggapi kasus ini, Ketua Setara Institut Hendardi menilai, reformasi TNI selama ini tidak menyentuh budaya dan perilaku anggota TNI. Karena itu ia meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan reformasi TNI terus berjalan dengan baik, termasuk membatalkan rencana pengesahan peraturan Presiden dalam menangani aksi terorisme yang dikhawatirkan dapat merusak penegakan hukum. Hendardi juga mendorong Presiden untuk memprakarsai revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum seperti warga masyarakat lainnya. Dua orang polisi mengalami luka-luka dan satu mobil dinas rusak akibat serangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus dini hari. Aksi penyerangan dan perusakan tersebut kemudian merembet ke Polsek Pasar Bo dengan dugaan pelaku sebanyak dua orang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Pertanian sempat menerbitkan peraturan yang memasukkan ganja ke daftar tanaman obat sebelum akhirnya mencabut peraturan tersebut. Kelompok sipil pun mendesak pemerintah membuktikan apakah ganja berkhasiat atau tidak. Berikut laporan lengkapnya.
Masuknya tanaman ganja atau cannabis sativa ke dalam daftar tanaman obat binaan Kementerian Pertanian tertuang dalam keputusan Menteri Pertanian atau Kepmentan nomor 104 tahun 2020 yang ditandatangani langsung Mentan Yasin Limpo Februari kemarin. Permentan itu mencantumkan total 66 komoditas dalam daftar tanaman obat, antara lain ganja, mahkota dewa, dan akar kucing. Lampiran Kepmentan itu pun ramai disirkulasikan di media sosial pada Jumat kemarin. Di tengah keramaian itu, Kepmentan menyatakan mencabut peraturan tersebut. Dalam rilisnya, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, mengatakan Kepmentan tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait BNN, Kemenkes, dan LIPI. Tommy mengatakan, Mentan Yasin konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kelompok masyarakat sipil amat menyesalkan pencabutan itu dan berharap Kementerian Pertanian tetap pada posisi awalnya. Pengacara publik di LBH Masyarakat Ma'ruf Bajamal menyatakan, permentan itu seolah tersandra oleh Undang-Undang Narkotika. Dia mengatakan ketika permentan mendorong penelitian ganja untuk medis, Undang-Undang Narkotika justru melarangnya.
Saya yakin mungkin pihak Kementan ini dia perspektifnya sangat bagus ya, perspektif bagaimana mau membudidayakan tanaman ganja ini untuk kemudian apakah ada ruang untuk bisa kita manfaatkan baik secara ekonomis maupun secara kesehatan gitu. Tapi di sisi lain undang-undang ini mengatakan melarang. Nah,
dia pun mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Narkotika daripada memperdebatkan permentan yang sudah dicabut. Sementara itu Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan narkotika, menyatakan bahwa permentan itu seharusnya direspon oleh Kemenkes dan BNN dengan meneliti apakah ganja memiliki khasiat atau tidak. Manajer program Rumah Cemara, Ardani Suryadarma, mengatakan dua lembaga itu selama ini selalu tabu membicarakan ganja tanpa dasar ilmiah.
Kita berbicara berbasiskan bukti, kita bikin penelitiannya. Pemerintah yang punya sumber daya untuk melakukan itu, karena pemerintah sendiri yang punya akses untuk mendapatkan ganjanya ya, kalau masyarakat kan nggak punya akses.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Tiongkok membela keberadaan sejumlah kamp penahanan di Xinjiang dan Undang-Undang Keamanan Baru Hong Kong hari Minggu 30 Agustus. Dia menolak keprihatinan negara-negara Eropa atas hak asasi manusia sekaligus memperingatkan campur tangan dalam urusan Tiongkok. Berikut selengkapnya.
Berbicara di Paris pada hari Minggu 30 Agustus, Wang Yi mengulangi klaim bahwa mereka yang dikirim ke pusat-pusat pendidikan ulang di Xinjiang telah dibebaskan dan dipekerjakan bahkan ketika sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pihak keluarga melaporkan bahwa penahanan terus berlanjut di kawasan Muslim Uyghur dan hilang kontak dengan orang-orang yang mereka cintai.
Nama, melalui belajar hukum,
saat ini mereka semua sudah lulus, tidak ada seorang pun ada di pusat pendidikan dan pelatihan itu sekarang. Mereka semua telah mendapatkan pekerjaan.
Sebelumnya, Jumat siang lalu, puluhan orang di Washington dan kota New York turun ke jalan, menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan negara-negara di seluruh dunia untuk berbuat lebih dan mengutuk perlakuan kejam terhadap komunitas Uyghur, serta mengakui kebijakan Tiongkok di wilayah barat laut Xinjiang sebagai tindakan genosida. Demonstrasi itu terjadi ketika sejumlah anggota organisasi minoritas etnis agama memperingati 4 tahun sejak Tiongkok meningkatkan kampanyenya di Xinjiang dan dilaporkan bahwa pemerintah Amerika sedang mempertimbangkan untuk menggolongkan tindakan Beijing tersebut sebagai genosida. Salih Hudayar, pendiri Gerakan Kebangkitan Nasional untuk Turkistan Timur, mengatakan 29 Agustus tahun ini menandai 4 tahun pemindahan Chen Kuangkuo, Kepala Partai Komunis Tiongkok untuk kawasan otonomi Uyghur Xinjiang, dari Tibet ke Turkistan Timur. Ia adalah otak di balik pembangunan kamp konsentrasi, penjara, kerja paksa warga Uyghur, dan pengintaian teknologi tinggi, sehingga menjadi negara polisi yang kita kenal sekarang. Demikian kata Salih Hudayar. Gerakan Kebangkitan Nasional untuk Turkistan Timur adalah organisasi Uyghur yang berbasis di Washington, D.C. Sejak akhir 2016, ketika Chen ditunjuk sebagai sekretaris PKC di Xinjiang, pengamat memperkirakan lebih dari 1 juta warga Uyghur telah ditahan di kamp konsentrasi, sementara puluhan ribu lainnya dipaksa bekerja di pabrik-pabrik sekitar Tiongkok. Beberapa kelompok pengawas, di antaranya Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur atau UHRP, sebuah kelompok HAM yang berbasis di DC, juga menuduh Beijing memaksa perempuan Uyghur menjalani aborsi dan sterilisasi. Kami ingin pemerintah Amerika dan PBB menggolongkan kekejaman seperti itu sebagai genosida, serta kami juga menyerukan kepada masyarakat internasional dan pemerintah di banyak negara untuk tidak tinggal diam namun melawan Tiongkok, tegas Hudayar yang mengorganisir sejumlah unjuk rasa di depan Departemen Luar Negeri Amerika di Washington dan markas besar PBB di New York. Tiongkok awalnya membantah sejumlah tuduhan penahanan massal warga Uyghur di kamp-kamp penahanan, tapi kemudian menyatakan bahwa kompleks itu merupakan fasilitas pendidikan ulang untuk melatih mereka yang terinfeksi oleh ekstremisme agama. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.